Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Се разгледува можноста за набавка на кинески вакцини, потврди министерот Филипче. Многу наставници е малку место за ментори, велат просветните работници за образовните реформи. Усогласувањето на македонските со царините во ЕУ ќе го зголеми извозот, коментираат експертите. Во емисијата најпровен прегледот агенцијски вести. Министерот за здравство Венко Филипче потврди дека здравствените власти во земјава сериозно ја разгледуваат можноста за набавка на вакцините против COVID-19 на кинеските производители и дека веќе имаат контакти со производителите. Филипче рече дека чека детали во однос на договорот цената и испораката до крајот на оваа недела. Министерството за здравство информира дека во изминатото денонокие се регистрирани нови 444 заразени со коронавирус, а оти 21 пациент е изгубила битката со вирусот. Институтот за јавно здравје регистрирал 894 оздравени пациенти. Заменик председателот на владата за европски прашања Никола Димитров и министерот за надворешни работи Бујар Османи денеска во Брисел се сретнаа со подпредседателот на Европската комисија и висок представник за надворешна и безбедносна политика на Европската унија Жозел Борел. Според сообштенијата на владината преслужба, Борел го поздравил високото ниво на согласување на Македонија кон заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија. Представничкиот дом на САД му представи единствен документ за импичмент на Сенатот, со што го активираше второто судење за импичмент на поранешниот американски председател Доналд Трамп. Трамп се соочува со судски процес за импичмент во врска со немерите во кои загинаа петмина, меѓу кои еден полицаец. Според правилата за импичмент, пристигнувањето на статијата во Сенатот официјално предизвикува почеток на судењето, но лидерите на Сенатот се согласија да ги изменат со одложување на почетокот на 8 февруари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерот за здравство Венко Филипче вели дека размислуваат за кинески вакцини, додека ги чекаат вакцините на Pfizer и преку COVAX. Три дена претходно премиерот Зоран Заев рече дека Македонија е членка на НАТО и затоа бара западни вакцини. За да се набави вакцина треба да си трговец, коментира доктор Никола Пановски. Пелагија Стојанчова.
Додека се чекаат вакцините од Pfizer и преку COVAX механизмот, властите ја разгледуваат можноста за набавка и на кинески вакцини. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека не би требало да представува проблем тоа што кинеските вакцини не се одобрени од Европската агенција за лекови, затоа што документите се сосема соодветни. Премиерот Зоран Заев пак во петокот во интервју за емисијата Трилинг рече дека кога станува збор за вакцините, повеќе се држат за западниот свет. Агенцијата на Европската унија за лекови досега ги одобри вакцините на Pfizer BioNTech и на Moderna, но не и кинеската. Професор Никола Пановски вели дека Европската агенција за лекови не одобрува ништо што е индиско, руско или кинеско, ниту пак овие земји сакат нивните лекови и вакцини да им бидат одобрени од Европската агенција. Тој вели дека пандемијата покажа оти западот катастрофално се справува со неа, па затоа не е ни толку невообичаено да ја вртиме главата кон исток, но медицински, не политички.
Да гледаме и на производите од исток, бидејќи факт е дека даваат резултати. Така да мислам дека вакцините не треба да се подценуваат, особено кога ги немаме западни. И особено ако се десетина пати поевтини.
Пановски вели дека власта нема искуство во набавка на вакцина, оти досега тоа го правеле, велат дрогериите и представништвата на глобалните фирми.
Трговец треба да сте. Значи трговец набавува, тој знае како да го купи лекот. Така да тоа е проблем. Сега денешка државата сака да набавува, видовте како го набави вакцините со грип, кои требаше да видат. Те ги набавува веледрогерите, ке ги донесе за 3 дена. Значи, они 24 сата, веледрогерите работа, знаат како се работи, тоа им е работа. Сега овде имаме луѓе, административци, кои не знаат како тоа се работи, и веројатно тоа е причина.
Поранишниот министер за здравство Арбен Таравари вели дека тоа што вакцинацијата се уште не е почната, се должи на тоа што здравствените власти несериозно му пристапиле на проблемот.
Големите компании, посебно во вакви ситуации, кога некој задоснува или неки подготвува целата документација, ги гледа како несериозен партнер. И не случајно ние сме единствена држава во регионот која што воопшто уште не е започната со вакцинација.
Вели Таравари. Тој додава дека не очекува масовната вакцинација да почне пред јуни, а добро е да се имаат сите видови кои се, а добро е да се имаат сите вакцини кои се на пазарот, па луѓето нека одлучат со која сакаат да се вакцинираат, додава Таравари.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Просветните работници ја поздругаат можноста за кариерен напредок на наставниците во звање ментор или советник, која како дел од реформите во образованието им се овозможува за прв пат. Но дел од нив се сомневаат дека ќе напредуваат само милениците на директорите на училиштата. Марија Тумановска.
Јавниот повик на Министерството за образование кој за прв пат овозможува кариерен напредок на наставниците во звања ментор или советник предизвика поделени реакции кај просветниот кадар. Ова право произлегува од новиот закон за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта и е дел од планот за темелна реформа на националниот образовен систем, а целта е да влијае врз личната мотивација на наставниците. Повикот предвидува конкретни квоти за секоја општина, односно колку најмногу наставници во текот на оваа календарска година можат да напредуваат во соодветното звање. Но токму тоа била главната причина поради која наставникот Гоце Бумбаровски од основното училиште Кочо Рацин од Прилеп не аплицирал на конкретниот оглас.
Познати училиште со колектив од 20 наставници, ќе има еден наставник. Исто така училиште со 60, 70, 80, имаме училиште со 90 колеги. Исто така ќе има еден ментор. По тој дел јас воопшто не се согласувам. Затоа што еден ментор не е доволно за да успее да ги изментуира сите 90 наставници.
Бумбаровски се сумнева дека оваа можност за кариерен напредок сепак ќе имаат само наставниците кои ги фаворизираат директорите на училиштата. За разлика од Бумбаровски, неговиот колега Садки Исмаили од основното училиште Кирил и Методи во Тетово аплицирал на повикот и нема сомневање дека ќе бидат избрани најдобрите кандидати.
Не е само наставник во едно подрасје да ги има некои карактеристики и некои, да кажам, компетенции, него и сепак во државата има голем број на наставници кои волината посветиле голем број на обуки, па ги примерува тие знаења, тие вештини во наставата со ученици.
Вели Исмаили, за да се пријави еден наставник на повикот, потребно е да исполнува неколку услови, односно да има најмалку 7 години работно искуство како наставник, да е вработен на неопределено работно време и да ги исполнува професионалните стандарди за наставник-ментор. Но според СОНГ, токму тие критериуми се неиздржани и затоа бараат истите да се поправат. Председателот на СОНГ, Јаким Неделков, вели дека јавниот повик е дискриминирачки кон професорите во средните училишта, бидејќи тие не можат да напредуваат во кариера.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Усогласувањето на македонските со царините во ЕУ за клучните компоненти, како и ослободување од царински давачки за увоз на машини, опрема и изградба на нови капацитети, значително ќе зголеми продажбата и производството на извозни компоненти. Ова се наведува во анализата на Financing. Прилог на Срјан Стојанчов.
Пониски трошоци за производство и со тоа поголема конкурентност на меѓународните пазари ќе добијат македонските компании од металопреработувачката индустрија, металургијата, текстилната и кожарската индустрија со владината одлука да ги ослободи од царини за увоз на одделни суровини и репроматериали. Тоа е прва усвоена мерка од петиот пакет мерки за поддршка на стопанството погодено од пандемијата на коронавирус. Ослободувањето од царините ќе важи од 1 февруари до крајот на годинава. Според владата, наплатените царини за укинатите 71 тарифни ознаки во 2019 година биле над 7 милиони евра. Пари што сега ќе останат во компаниите за да се зголеми конкурентноста на преработувачката индустрија. Владата соопшти дека предлог листата е направена од Стопанската комора на Македонија, која изрази задоволство од мерката. Маријана Перковска од текстилниот кластер вели дека оваа мерка сигурно ќе им помогне на извозните компании, но од и нивен поголем проблем е банкарската гаранција при увоз на репроматериали.
Затоа што мора да гарантираат компаниите дека увезениот материјал ќе го извезат и затоа комерцијалните банки им бараат обезбедување. Сега во најава е нешто дека обезбедувањата, ќе овие банкарски гарантии ќе може да бидат преку Македонска банка за обнова и развој, каде што нема да се бараат гарантии, е тоа веќе ќе биде сосема друга подршка.
Според анализата на Financing, усогласувањето на македонските со царините во Европската унија за клучните компоненти, како и ослободувањето од царински давачки за увоз на машини, опрема и изградба на нови капацитети, значително ќе го зголеми растот на продажбата и проширување на производството на извозните компании. Сојузот на стопански комори на Македонија, кој ги обединува малите и средни предпријатија, пак предлага 15 мерки за обстанок на фирмите и на работните места. Тие бараат да продолжи помошта за исплата на минималната плата до април, бескаматни кредити и репрограмирање на досегашните кредити. Председателката на Сојузот Данела Арсовска вели дека власта го слуша гласот на бизнисот, но имплементацијата на досегашните мерки била скромна.
Голема е нивната бројност. Се што има волку ефектуирани предпријатија во Македонија може да има далекосежни негативни ефекти по целото стопанство и по целата економија.
Владата соопшти дека со досегашните 4 пакети мерки за помош на граѓаните и стопанството во справувањето со корона кризата оделила 1 милиарда евра, но помошта исплатена од буџетот е под 280 милиони евра.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Додека се натрупуваат пречки на косовските предвремени парламентарни избори, што ќе се одржат за помалку од 3 месеци, косовците во странство ја оспоруваат одлуката на изборната комисија да ги исклучи од гласање доколку пропуштат телефонски повик. Прилог на Гоце Атанасов.
Родена и израсната во Њујорк, Валентина Духанај, која има само американско државјанство, очекува за прв пат да гласа на изборите во Косово на 14 февруари, благодарение на инклузивноста воведена во изборниот закон и уставот. Видов на Твитер дека многу пријатели и косовски политичари спомнуваат оти децата на косовските граѓани може да гласат ако докажат дека барем еден од нивните родители е роден во Косово, изјави Духанај за Радио Слободна Европа. Косовскиот закон за државјанство го проширува државјанството на нивните директни потомци без оглед каде живеат. Но невообичајната стратегија за проверка на потенцијалните гласачи по телефон се заканува дека ќе ги осуети напорите на 10.000 косовари во диаспората да го исполнат ова демократско ветување. Постојат и други, веројатно повидливи предизвици што се натрупуваат пред овие предвремени избори во најновата независна држава во Европа. Тие вклучуваат претежно лично гласање во време на пандемијата. Тука е и долгата сенка на наводни воени злосторства, што беше фрлена врз поранешните влијателни лидери и националната совест. И на сето тоа, во минатата недела, Централната изборна комисија сигнализираше веројатно дисквалификација на 3 партиски листи за предходни кривични пресуди против неколку десетици кандидати, вклучувајќи го и лидерот на самоопределување Албин Курти. Без оглед на резултатот од жалбите на опозицијата, кои се уште чекаат, критичарите сигурно ќе ги оценат изборите за наместени и евентуално ќе ги бойкотираат. Но за некој од стотиците илјади луѓе кои ја напуштија поранешната провинција за време и по борбата за независност од Србија и нивите потомци, нема да биде важно кое е на гласачкото ливче, ако воопшто и може да се регистрираат за да гласат. Откако вршителот на должноста председател Јосе Османи закажа предвремени национални избори за замена на владата прогласена за нелегитимна од судот, изборната комисија на 11 јануари им даде на косоварите надвор од земјата само 10 дена да се пријават за да гласат. Еден ден подоцна комисијата додаде клучен чекор за верификација на процесот. Матичарите мора да им телефонираат на таквите апликанти во странство за да го потврдат нивниот идентитет и други детали пред да ги регистрираат. Духанај вели дека е антидемократско што апликацијата на членот на диаспората може да биде отфрлена ако едноставно пропушти повик. Председателката на изборната комисија Валдете Дака сугерираше дека службениците ќе се јават само 3 пати. Османи брзо ја повика комисијата да го приспита барањето за телефонски повик како ризик за флагрантно кршење на правото на глас. Лиза Гаши, поранешен заменик министер за надворешни работи на Косово, која исто така основаше невладина организација за косовската диаспора, го нарече обид да се потисне гласот од странство. Населението на Косово е околу 1,9 милиони. Косовските власти проценуваат дека околу 800.000 косовари живеат во странство, многу од нив нерегистрирани. Се смета дека поддршката меѓу диаспората помогна во изборната победа на самоопределување на Курти во 2019 година.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.